توبه 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 لو سمعت الكلام اللي اللي عم ضربي اللي غير زي كل زي كل يا زي كل زي كل يا حبيبي انا الغلطان زي كل يا حبيبي زي كل يا حبيبي قلبي انا الغلطان زي كل يا زي كل يا حبيبي قلبي انا الغلطان ولا قلبك مداريني
Dags alle sammen. Ja, I kan nok høre, at der kommer et bånd fra Beirut nu. Det er i dag den 3. januar 1974, og vi ønsker jer alle sammen et godt nytår. Jeg vil sige tak for mors breve og Toves julehilsen. Den ventede julehilsen fra Iven og Karen ligger nok nede på posthuset. Det har været noget småt med brevene det sidste tid, fordi der jo er så meget post for tiden, at postbudene vil simpelthen give op eller sætter sig til at snakke om julen i stedet for at lave noget. Men båndet her kan altså så være besvarelse til jer alle sammen. En anden grund til, at det er lidt småt med posten, er, at der er helligdage hernede næsten hele tiden. Siden den 20. december har vi kun været på arbejde en enkelt dag, eller halvanden måske. Og i dag, torsdag, er der også helligdag. Det er en muhammedansk helligdag, som det også er i morgen. Og det vil sige, at vi har fri nu til på mandag igen, den 7. januar. Men derefter vil der så blive temmelig travlt, og det er derfor, jeg benytter lejligheden her i fridagene til at lave endnu et bånd til jer, selvom jeg ikke har fået jeres svarbånd ned på det, jeg sendte i december. Fordi det kan være, at der i januar og februar måske bliver for travlt til, at jeg får tid til at sende så meget hjem, som jeg har gjort de senere dage. Som jeg har skrevet om, havde vi en god jul hernede. Vi fejrede den jo helt for os selv, og nød sådan set at være foruden alt det med pakker og gaver og indkøb og juletravlhed, selvom vi selvfølgelig savnede at være sammen med familien, som vi plejer at være. Udover at vejret er meget anderledes hernede i juletiden, solen skinner hver dag, og det er 18-19-20 graders varme i skyggen altså, er der andre ting, der gør, at det kan være svært at vende sig til julen. Igen, udover at vi jo heller ikke har familien og den julestemning, som der plejer at være i Danmark. Men halvdelen af befolkningen hernede er muhammedanere og fejrer måske julen for at have en undskyldning til at købe nogle gaver til børnene, men ellers ikke på samme måde, som vi er vant til det. Juletræer hernede kan man få. Man kan få rigtige grantræer, men hvis man rører ved den, taber de som regel alle nålene. Og de træer, man nu ser stående rundt omkring i hjemmene, har meget få nåle tilbage. Andre er så snedige, at de bruger enebærbuske, og de bruger fyretræer. Grantræer gror ikke i Libanon. De må alle sammen importeres, men enebærbuske, store enebærgrene og fyretræer står også mange steder. Og de fleste libanesere hænger lys på i rinkler, som vi også ser derhjemme. Men her er det bare små kulørte lamper i alle regnbuens farver, som blinker. Så det ligner nærmest sådan et kinesisk tehus, som over i Tivoli. På et område forstår araberne at benytte sig af, at det er jul, nemlig alle de mange gadefejere, skraldemænd, opsynsmænd, og telefonfolk, og postbude, politibetjente og hvad det ellers er, vi har gående omkring. De kommer så og præsenterer et lille kort, hvor der står glædelig jul og godt nytår, og forventer så at få en eller anden erkendelighed tilbage. Også herhjemme har vi haft et rend af mennesker i jule- og nytårsdagene. Der har været et par skraldemænd og et par gadefejere, og selvfølgelig ham konsergen, ham der passer bygningen, der passer telefonomstillingen nede i hallen. Og vi har så givet dem et par pakker cigaretter, som de lå til at være vældig glade for. Det var amerikanske cigaretter, som jeg havde købt på en af flyveturene. Så er de jo noget billigere. Det lyder jo mærkeligt at sige, at mange af de indfødte ikke har råd til at ryge andet end lokale cigaretter, når man tænker på, at 20 amerikanske cigaretter kan fås til under 3 kroner. Men selvfølgelig, når man kan få lokale libanesiske til omkring en krones penge, er der noget at spare der. Nytårsaften var vi ude hos min forgænger, som nu arbejder hos et amerikansk firma her i Beirut. Vi mødte jo et ganske pudsigt den aften hans nye medarbejder, som også er dansker, og som det viste sig, at jeg kender fra København. Han arbejdede i et landbrugseksportfirma i København, og jeg havde tit talt med ham på telefonen. De er nu flyttet herned, han og hans kone, og forventer en af dagene at få en af deres 4 hunde herned. De har lejet et hus, eller en del af et hus, i en af landsbyerne, har et stykke op ad bjergene, hvor der er plads og frisk luft til hunden. En anden af dagene her, mellem jul og nytår, havde vi personalet fra kontoret herop, for lige at få et enkelt glas champagne eller to. Champagne, det er noget, man drikker næsten hele tiden hernede ved alle mulige og umulige lejligheder. Det var ganske kort for lige at ønske dem, eller for lige at vise dem, lejligheden har nu, den er blevet møbleret, og det var de da også vældig glade for og lod til at være ret imponeret over. Mange libanesere bruger nemlig alle deres penge til tøj og til at gå i byen for, til store biler, og tænker så mindre på at smykke hjemmet ud, og mange libanesiske hjem ser ganske besynderlige ud i vores øjne. Selvom de synes, at europæiske hjem er mere hyggelige og rare og komfortable at være i, så bruger de altså stadigvæk deres penge til at købe tøj for. Fordi i deres øjne, så bør man gøre alt, hvad man kan for at imponere andre folk. Det vil sige, at man gerne bruger 1000 kroner på at købe nyt tøj, bare for en eftermiddag at kunne slentre hen ad Hamre og ellers bruge det til et enkelt party eller to, og så må det ellers gemmes væk, fordi så kender folk jo det. Vi føler os selv vældig godt tilpasse nu. Det har vi gjort hele tiden, men selvfølgelig særligt nu, efter vi har fået møblerne. Lejligheden bliver jo unægteligt noget mere hyggelig ved, at der kommer gulvtæpper og stole og reoler og borde ind. Vi har fået alle vores danske bøger og billedbøger med hernede, og man sætter egentlig pris på en gang imellem at tage en dansk bog og læse lidt dansk i, når man ellers er vant til, at alt foregår på engelsk, samtaler, avislæsning, fjernsyn, biograf osv. Apropos vore møbler, vil jeg lige komme tilbage til et brev, jeg skrev her i juledagene, hvor jeg nævnte den lille skade, der var kommet på den 2-personers lædersofa, hvor lænet på ydersiden var blevet flænget op i cirka 10 cm længde. Det ses heldigvis ikke, fordi som I måske kan huske, havde vi et arrangement med den 3-personers sofa på den ene væg, og den 2-personers på den anden væg, og i hjørnet stod så det her skakbord, som Alfred lavede. Og det er heldigvis på den side af armlænet, der vender ind imod skakbordet. Men selvfølgelig vil vi gerne have det repareret, og hvis mor kan finde ud af, om fabrikken stadigvæk eksisterer. Bente mener, at den måske er flyttet til Randers. Så vil vi gerne, om hun kunne få dem til at sende et lille stykke læder herned. Bare et lille stykke på et par tommers længde, så vi kan sammenligne, om farver og kvalitet er den samme som på sofaen. Og derefter vil vi så skrive hjem og bekræfte, at vi gerne vil have et stykke, som skal sættes på hernede. Det vil vi nemlig først gøre, efter vi har fundet en sadelmager hernede, som kan sætte det på, ellers er der ikke nogen grund til at få det gjort. Farven er vist alligevel ikke den samme som jeres fodskammel, som jeg skrev. Bente mener, den hedder Mahoni Antik. Og hvis det kan hjælpe, kan jeg huske, at han sagde, at læderet var lavet i Schweiz. Men altså, lad være at købe noget, og lad være at sende noget herned ud over en lille prøve, som vi kan sammenligne med. Jeg glemte forresten lige før at fortælle noget mere om de der skraldemænd og gadefejere, som kommer rendende og beder om julegaver. Jeg skal henvise til det brev, jeg skrev i begyndelsen af december, var det vist. Det brev, hvor jeg bekræftede, at nu var mors pakke med Piratus endelig kommet, og hvor hun så mange gange havde skrevet, at det var fordi Libanon var et uland og så videre, at den var blevet forsinket, og at postbudene hernede havde spist Piratus, og jeg ved ikke hvad. Og hvor det jo så altså viste sig at være postkontoret i Bjerringbro, der havde lavet en fejl. Men disse der fyre, jeg snakkede om, bliver altså også betalt af staten hernede, eller af kommunen vel snarere. Og det må så betragtes som en slags løntilskud, at de ved juletid kan gå rundt og hæve sig forskellige småting som cigaretter og penge og hvad folk ellers skal finde på at give dem. Regeringen hernede har i øvrigt besluttet, at de vil sælge de forsvarsmaskiner, flyvemaskiner, som de har, Mirage Jets, dem som I sikkert også har hørt om, at israelerne brugte under krigen. Libaneserne mener alligevel ikke, de er til nogen nytte. De når aldrig at lette, inden israelerne er langt væk igen, når de kommer flyvende herind over landet. Så nu vil man altså sælge dem, hvis der er nogen, der vil købe dem. Pengene har man sådan set brugt i forvejen, eller i hvert fald nogen af dem, nemlig til at starte import af ris og mel og sukker og den slags ting, som er steget meget i pris de senere par år. Prisstigningerne tager man helt anderledes på hernede end derhjemme. Man bebrejder regeringen, at priserne stiger, hvilket man jo også gør derhjemme, men forventer så samtidig, at regeringen skal gøre et eller andet, som bevirker, at priserne så lige pludselig vil falde igen og komme ned til det gamle niveau. Det er jo naturligvis ikke noget, man kan forvente, at regeringen kan gøre, og slet ikke et sted som Libanon, hvor de fleste fødevarer bliver importeret. Det har man jo så der mere bestemmelse over i Danmark, hvor man producerer de fleste fødevarer selv. Men regeringen prøver troskyldigt at lade det ene og det andet, fjerner tolden og køber centralt ind af mange ting og opretter en slags brugsforeninger, hvor priserne skulle være billigere, og nedsætter den i forvejen ret så lave skat på de der 1% og 2% og 3%, som det maksimalt kan blive. Og for mig at se, uden selvfølgelig rigtigt at kunne følge med i debatten, ser det ud som om det er noget, man lige gør et par dage efter, man har fundet ud af, at nu skal der altså laves et eller andet for det her, uden al den ævlen og røvlen, som vi er vant til derhjemme i Folketinget og i regeringen. I avisen var der forleden dag en artikel om nogle journalister, der var taget en lille tur til Syrien for at se, hvad man kunne købe ind der med fordel. Og jeg vedlægger artiklen og vil løst oversætte til engelske, så I kan forstå, hvad det drejer sig om. jeg lægger hele siden ved, så kan I samtidig se, hvor biografer og hvad der går der, og I kan se fjernsynsprogrammerne. På kanal 7 kan I se, at der er den sædvanlige tegnefilm, halve tegnefilmstime klokken 5:30. Så kommer der nogle kulturelle udsendelser og nogle arabiske udsendelser, og endelig klokken 9:30 kommer der en film i serien Mystery Movie, altså hvor blandt andet film som MacLeod og Ironside og sådan nogen hører hjemme under. På kanal 9, det er den franske kanal, hvor alt, hvor det meste foregår på fransk, er der blandt andet Julie Andrews show, og den samme film kommer der. Og på kanal 5 og 11 er der også tegnefilm, og der er Walt Disney World. Og så er der klokken 9:30 wrestling, det er fribrydning, hvor folk slåsser, og hvor alle knæ bjælder, hvor man sparker hinanden og smider hinanden ned på gulvet og hopper rundt på maven af en og smider hinanden rundt i tårne, så man kommer tilbage med større fart, og så spænder man lige ben og falder så ellers over offret og prøver at brække hans arm og hans ben. Det er noget af det skægeste, synes jeg, som er i fjernsynet hernede. Det så jeg også en del af i England, dengang jeg var derovre, og jeg har set nogle undersøgelser af fjernsynet hernede i området, hvor de næsten alle sammen viser det. Det hører alle steder til de mest populære udsendelser. Helt nede kan I så se vejrudsigten. Den lyder på solskin med skyer til tider. Og temperaturen er fra 19 til 9 grader, man bruger det omvendt her. Hvor vi derhjemme starter med det laveste, starter man her med det højeste, fordi det er som regel der, den befinder sig det meste af tiden. Men altså mellem 9 og 19 grader i bjerget og ved kysten, og 4 til 10 grader i bjergene. Og 4 grader minus til 15 grader plus i Bekaredalen, det er det derovre, som minder meget om det danske klima, og som er landbrugsområdet her i Libanon. Men altså, i denne her artikel skriver man, at den syriske grænse nu har været åben for nogen tid. Den var, som I måske husker, lukket lige inden vi rejste herned, men blev så åbnet, mens vi var undervejs. Og fortsætter som sædvanligt, vælter det med turister og købmænd over grænsen ind i Syrien for at gøre handel i Damaskus. Til en forandring og for at forsøge at gøre endnu bedre køb end man kan i Damaskus, tog et avishold på en weekendtur til Hama og Tartus. De sidste to navne har I måske hørt i forbindelse med den nylige krig hernede, det er havnebyerne. Tartus er havneby, som blev næsten smadret sidste, og Aleppo er den nordligste by, større by i Syrien. Holdet, altså journalistholdet, var ikke skuffet med kvalitet og pris på det syriske håndværk. I Tartus er attraktionen en toldfri butik, åben til fremmede de fleste der er ugen, og vel forsynet med luksusting. Hovedinteressen på turen var imidlertid suksene, hedder det vist, i Hama og Aleppo. Den sidstnævnte er et større tekstilcenter end Damaskus, og priserne på varerne der er betydeligt lavere. Yderligere slutter udover håndtrykte bomuldsklæder og silkeklæder, kan enhver, som vil prøve at tænke om prisen, finde særdeles gode køb i Aleppo, sølvsukken, eller i sandalmarkedet i Hama. En favorit blandt fremmede, der går på indkøb i Libanon, er de farverige håndbroderede syrske bonde beklædninger. En handlende her, altså i Beirut, kan finde sådan et stykke til cirka 150 pund, altså knap 400 kroner. I Aleppo er der et bestemt sted i den gamle overdækkede souk, hvor den samme garderobe, altså hvor den samme dragt, bliver solgt for omkring 33 pund, altså små 70 kroner. Og hvor der er hundredvis hver især designeret og udarbejdet til at vælge af. Den mest fascinerende del af turen var imidlertid ikke så meget i handelsmæssige aspekter, som den indsigt, det gav i, hvordan håndværkere åbenbart altid har arbejdet og stadigvæk arbejder i deres gamle, deres handelsmåder, uforstyrret af den moderne tekniske fremskridt i mindre afsidesliggende dele af verden. Faktisk var den eneste moderne del af turen, selve rejsen, vejene er nybelagte med asfalt, brede og hurtige. Desværre har man endnu ikke fået malet streger på, så rejsende om natten meget let kan komme til at begå selvmord. Så vil jeg lige oversætte lidt af det, der står under billederne. For det første ham skomageren op til venstre, det er en hammer sandalmager. Og der står, at den syriske sandal er lige så populær, kendt for sin praktiskhed, anvendelighed og kvalitet i dag i denne del af verden, som de mexicanske sandaler er i Vesten. De store forskelle er, at de mexicanske sandaler er lavet for en stor del af dæk, altså bildæk, med kun en lille del af læder, hvorimod man i sådan bruger ren kamellæder. Den afbildede sandalmager, som arbejder med sine fire brødre, har været i dette job hele sit liv. Hver dag starter han med det behandlede læder og frembringer sandalerne gennem alle processerne, indtil de er færdige. På grund af nylige prisstigninger på læder, sælges sandalerne nu til omkring 3 pund part. Det er cirka 7 kroner i engrosledet. Hvordan man kan leve af at lave sandaler til den pris, kan man undre sig over. Men det er nogle hyggelige fyre, som hamrer løs midt imellem endeløse kopper af chai. Det er vist nok deres kaffe, altså noget, som bliver skænket op til alderen ved overalt her i Mellemøsten. Og skomageren vil lave sandaler, som passer til enhver fod, som man også kan se i billedet. Det næste billede er de der sukkertoppe, som vi også så en utrolig masse af, da vi i sin tid kørte ind i Syrien fra Tyrkiet. Som der også står her, er det i særdeleshed landsbyerne omkring Aleppo og i det sydlige Tyrki, hvor man kan se disse huse. Vi så hele landsbyer af dem med flere hundrede af den slags sukkertoppe, som udgjorde landsbyen og ikke en eneste firkantet bolig. Husene er bygget af læer med trædøre. Man bruger klippestykker til at ligge i, til at stoppe i vinduerne, som I kan se i den midterste, til at holde støvet ude, når det er lidt luftigt i vejret. Om vinteren bliver der bygget ildsteder indeni, og åbenbart virker deres ventilationssystem særdeles godt, Det er simpelthen et hul eller sådan noget oppe i toppen, hvor røgen så trækker op igen. På billedet til højre ses nogle vandmøller, de daterer sig tilbage til romertiden, altså omkring starten af vores tidsregning. Og man kan se, hvordan ungerne leger i dem ved at dreje med op og så hoppe på hovedet ned i vandet. Billedet nedenunder viser, hvordan man farver silke i Aleppo. Der står, at den syriske silke, næst efter den kinesiske, er berømt for sin kvalitet verden over. På tagtagene over de gamle overdækkede suks i Aleppo, er der uddannede håndværkere, som ikke kender til andet arbejde, der omhyggeligt behandler, trykker og farver og skærer silkestykkerne, før det går ned i sukken til salg. Efter farvningen og trykningen bliver silken tørret i solen og skåret i stykker. Silkestykkerne, man kan købe i Aleppo, koster omkring 6 pund per square yard, per kubik yard, altså en yard er vel cirka et par 30 centimeter. Så altså omkring 14 kroner for et stykke, der er cirka en fod på hver led, og 5 pund, altså 12 kroner, hvis det er ensfarvet. Og så inde i billedet forneden, det viser, hvordan man håndtrykker syrisk bomuld. Det sker ved brug af gamle håndudskårne træblokke. Og journalisten undrer sig over, hvor det var ham der, som gør det, kan lave det så pænt og rent og klart, når alt omkring ham, inklusive ham selv, er møgbeskidt og fyldt med sort farve. 16 meter af det færdigt trykte stof kan man i Hammer handle sig ned til for omkring 6,5 pund, altså en 14-15 kroner. Hvorimod i Damaskus og Aleppo vil prisen være cirka den dobbelte. Men det forekommer mig stadig billigt, hvis man ellers skal finde noget, man synes om. 16 meter for omkring 30 kroner. Apropos champagne, som vi snakkede om før, så tag lige og vend bladet og se den annonce, der er nederst på siden, hvordan champagnen ligger og vælter nede ved gulvet. Jeg er overbevist om, det er alt sammen solgt og drukket nu, efter nytår. Det var cirka 2 timer her fra Beirut med at køre i bil til Damaskus, og derfor kan man få en meget lang dag og interessant tur ud af det, ved midt på formiddagen at køre derover og tage hjem igen hen på eftermiddagen. Det har vi gjort et par gange og planlægger at gøre det endnu nogle gange, fordi efterhånden, så man bliver mere kendt derover i suppen og i indkøbsboderne, kan man, eller har man chancer for at gøre bedre køb. Der er lige en rettelse. Den der yard, jeg nævnte før, den er ikke 30 cm, den er 91 cm godt og vel. det ikke alt arabisk musik, der er så kedeligt som det her nok forekommer. Jeg, I kender nok den melodi, den sang, det hedder. Det er vores bryllupsdag i dag med Bo Bendixen. Det er en direkte omskrivning af en arabisk sang, som vi ofte hører i radioen hernede. Men der er åbenbart mere bånd tilbage, end jeg regnede med, så jeg spiller lidt mere musik, indtil det er færdigt.